Acompáñanos a concelleira de Obras e Servizos de FENE, Mar Piñeiro, nos estudios de Radio FENE. Bos días.
Bos días, que tal?
Cales son as actuacións máis inmediatas do Departamento de Obras en FENE?
Pois agora, de cara ao empezo do ano, estamos facendo aí a planificación dos proxectos que vamos enviar ao POS. Estamos arrancando para facer o que sería a contratación de diferentes pregos. Un pouco ordenar o sistema de traballo, ¿no? Estamos aí organizando os diferentes equipos que temos para distribuir e facer actuacións pequeniñas nas diferentes parroquias de FENE. Sobre todo ir arranxando os problemas diarios da cidadanía e logo completarlos coas distintas obras que temos en mente ao largo de todo o ano.
As actuacións que se incluirán no plan de obras e servicios deste ano están xa definidas?
Estamos aí definindo, estamos aí traballando nos proxectos, estamos vendo os importes para logo ver a donde chegamos con eles.
E foi satisfactoria a instalación do ascensor na piscina de Centieiras?
Home, eu creo que era algo que era moi necesario, ter un edificio municipal que realmente non sea accesible nesta época de ahora, en estos anos, como non ter en conta a lei de accesibilidad. Era algo que era necesario para darlle utilidade, para facer planificación nas diferentes estancias da piscina. Eu creo que era algo que se viña reclamando desde fai máis dun ano, bueno, en breve tempo fomos capaces de colocalo.
E como vai a reurbanización do barrio de San Valentín?
As obras da reurbanización do barrio de San Valentín remataron e quedaron todas ben. Fixemos que foran esas dúas actuacións accesibles, e importante a accesibilidade dos barrios. Realmente o importante é continuar, non? É darlle un cambio a esa barriada que levaba moito tempo sin tocar o tema de accesibilidade e renovación das beiras rúas.
E cales son as intervencións próximas en San Valentín?
Bueno, de momento hai que ir elaborando proxectos, facendo avances, tamén ordenar un pouco que son as zonas verdes, a reposición de novas especies, bueno, reparar un pouco as zonas de xardís que nos quedan, mobiliario urbano, pintado de plazas de aparcamento e zonas de non aparcar, un pouco reorganizar o que sería tanto o tráfico como o tema das beiras rúas, accesibilidade e demais.
En marcha a bo ritmo a ampliación do cemiterio de Barallobre.
Sí, a ampliación do cemiterio de Barallobre está dentro dos plazos establecidos, as obras van a bo ritmo, o que é un pouco impredecible o tempo, está a chover moito, pero realmente as obras siguen avanzando.
Cal é o período de realización desta obra? Cando se estima que poderá estar finalizada?
Bueno, si todo vai ben, entre finales do mes, principio do outro, estará xa bastante levada a cabo.
Moi ben, pois moitas grazas a Mar Piñeiro, concelleira de Obras e Servizos de FENE, por achegarse aos estudios de Radio FENE. Moitas grazas.
Moitas gracias a ti.